Житие светих.
Stradanje svetih mučenika Evlampija i Evlampije. Za carovanja Maksimijana u vrijeme strašnog gonjenja hrišćana, mnogi vjerni ostavljahu svoje domove iz straha od mučitelja i krijahu se po gorama, pećinama i pustinjama. U to vrijeme neki mladić Evlampije, visokorodnog porijekla, rodom iz grada Nikomidije, hrišćanin po vjeri i dijelima, koji se također sa drugim hrišćanima krijaše, bi poslat u grad da kupi hleba i tajno donese u pustinju. Ulazeći u Nikomidiju, Evlampije ugleda nad gradskom kapijom prikucanu carsku naredbu o gonjenju i ubijanju hrišćana. Pročitavši naredbu, Evlampije se grohotom nasmija takvom bezumlju neznabožnog cara, koji je usto ne na neprijatelje otadžbine, nego na nevine ljude i sam pustoši svoju zemlju ubijajući bezbrojno mnoštvo hrišćanskog naroda. Zbog toga blaženi Evlampije odmah bi uhvaćen, svezan i na nepravedni sud izveden. Bezakoni sudije, vidjeći pred sobom mladog i lijepog Evlampija, prvo ga lukavim riječima nagovaraše da se pokloni idolima, govoreći: "Samo tvoje lice pokazuje da ti nisi prostog, već visokorodnog i uglednog porijekla. Zato nemoj, divni mladiću, pogubiti takvu ljepotu svoju i visokorodnost svoju zamijeniti sramotom, nego se postaraj da uvećaš slavu i ugled sebi i svemu rodu svom. Jer ako poslušaš carevu naredbu i s nama se pokloniš bogovima, onda ćeš od sviju nas biti poštovan i slavljen i od cara ćeš darove dobiti i na visoki položaj uzveden biti, a dane ćeš svoje provoditi u sreći. Poslušaj moj dobri savjet i postani naš jednomišljenik. Eto, svi su hramovi otvoreni za tebe, u njima su razni bogovi, žrtvenici, pretrpani žrtvama, i svi se vesele zbog bogova svojih i klanjaju im se. Uđi dakle i ti i pokloni im se, te da i sebi velika blaga stečeš, i nas radošću ispuniš, i bogovi će svakda biti milostivi prema tebi." Sveti Evlampije, ispunivši se duha svetoga, odgovori lukavom sudiji: "Srce je tvoje ispunjeno prepredenosti, i lukave su riječi usta tvojih, a obećanja su tvoja prazna i lažna. Prepredenjače, nećeš me ničim prelastiti i od Hrista moga odvratiti. O, kad bih htio poslušati moje istinite riječi, iskreni savjet i poznao istinitog Boga koga ja poštujem i kome se klanjam, ja bih onda obećao tebi od njega ne privremenu i ništavnu, već vječnu istinitu čast i slavu, nagradi i bogatstva, koje sada nemate ni ti, ni car, ni sav svijet. Ali pošto si gluv kao aspida i nećeš da poslušaš mene koji ti govorim ono što je korisno za tebe, ti ćeš razdiliti udio bogova tvojih u paklu ognjenom, i zbog prinošenja poganih žrtava bogovima sam ćeš postati žrtva crva neuspavljivog, a ja ću ne demonima nego Bogu mome prinijeti žrtvu hvale i uznijeti višnjemu molitve moje." Kada to ču, sudija poče blaženom Evlampiju prijetiti mukama, ali Evlampije neustrašivo pokazivaše da je gotov na svaku muku za Hrista Gospoda svog. Tada sudija naredi da obnaže Evlampija, pa položenog na zemlji bi u žilama. Nemilosrdno i dugo bijen, svetitelj junački trpljaše. No iako je od zadobijenih rana osjećao strahovite bolove, on je ipak izgledao kao da ne osjeća nikakav bol. Takvu silu duha pokazivaše on. Međutim, mučitelj, vidjeći njegovo ogromno trpljenje, razjari se još više i naredi da ga na drvetu objese i da mu tijelo kidaju gozdenim oruđima. I mučenik bi toliko izranavljen da mu se kroz duboke rane viđahu kosti. Poslije dugog mučenja on ležaše na zemlji, sav iskrvavljen i pokriven ranama. U stvari cijelo tijelo njegovo predstavljaše jednu jednostavnu ranu. Ali to još ne biše kraj mučenikovim patnjama, jer mučitelj izmisli novu muku za njega. Naredi da tankim kaišem čvrsto obmotaju i stegnu prste na rukama i nogama mučenikovim. Od toga stradalnik trpljaše strahovit bol, jer se prsti nasilno odvajahu od svojih zglobova, no i time se ne nasiti mučiteljeva jarost. Do tadanjim patnjama on dodade novu patnju. Naredi da se žestoko usija gozdeni odar i na njemu prostre mučenik, da bi se ostatak tila njegovog na tom odru istopio kao vosak od sile ognja. Kada odar bi usijan, sveti Evlampije, osijeni sebe krsnim znakom, uziđe na njega i leže na njega kao na meku postelju. Tilo svetog mučenika, paljeno ognjem, poče se topiti i razlivati i ispeče se kao meso što je za pečenje. I trebalo je već da mučenik u takvoj muci izdahne. Ali svemoćni Bog oživljavaše slugu svoga i nadprirodno držaše dušu njegovu u njemu, da bi se time svima pokazala sila Božja u slabosti ljudskoj i trpljenje mučenikovo. I dok očekivahu da sveti mučenik na tom odru neizostavno umre, gle, sveti mučenik osjeti u sebi novu silu, pa ustavši sa odra, stade hoditi zdrav, kao da nikakvo mučenje pretrpio nije. Čvrsto vjerujući srcem u Gospoda Boga svog, Evlampije se napravi kao da se odriče onoga što je ustima ispovijedao i odobrava bezbožje mnogo božaca. Zbog toga on bi svečano poveden u idolski hram i svi se sa sudijom zajedno radovahu, smatrajući da se Evlampije odrekao Hrista i hoće da se pokloni njihovim bogovima. I mnoštvo naroda, prateći ih, iđaše ka hramu. Putem se svetitelji usrno moljaše u sebi Gospodu svom Isusu Hristu, da on javi silu svoju i prosveti zaslijepljene ljude i proslavi sveto ime svoje. A kad Evlampije uđe u hram i ugleda Marsovog idola, koji bješe veći i ljepši od drugih idola u tome hramu, pristupi mu i reče: imenom Gospoda moga Isusa Hrista naređujem tebi, idole nijemi i bezdahni, padni na zemlju i pretvori se u prašinu. Čini to svetitelj izgovori, idol se tog časa sruši sa ogromnom hukom i razbiju paramparče. Vidjevši to, narod stade vikati: jedini Bog hrišćanski je velik i silan. I mnogi povjerovaše u Hrista. A sudija se još više razjari i, uzevši Evlampija, povede ga ponovo na mučenje. Sestra Evlampijeva, djevica po imenu Evlampija, čuši da brat njen strada za Hrista, dotrča na mjesto mučenja, stade na sredinu i gromko doviknu bratu: ne rodi li nas jedna majka? Ne odojiše li nas jedna grudi? I nismo li naučeni vjerovati jednome Bogu? Zašto onda ti, stradajući za Hrista, lišavaš mene te časti? Zašto me nisi izvijestio da bih od samog početka zajedno s tobom ponijela sve muke? Jer ja hoću da umrem za Gospoda mog kao i ti. Neka svi mučitelji znaju da sam hrišćanka i da sam gotova umrijeti za Hrista. Sudiji pak ona viknu: čuj, sudio, i znaj ko sam ja. Ja sam sluškinja Hristova. Hristos je život moj i radost duše moje. Njega ljubim i njemu hoću da budem žrtva. Stoga spremi oganj, dovedi zveri i namjesti točkove za mučenje, naoštri mačeve, izmisli raznovrsne muke i kako god hoćeš muči me za Hrista mog. Gotova sam trpjeti sve kao i moj mili brat Evlampije. Slušajući ove riječi, mučitelj se začudi takvoj smjelosti i naredi da Evlampiju biju po licu. I dugo bi ona bijena po licu, dok se potpuno ne izmijeni ljepota njenog lica i krv joj tecijaše iz nosa i usta. A sveti Evlampije riječima sokoljaše svoju sestru, govoreći: ne boj se, sestro, onih koji ubijaju tijelo, a dušu ne mogu ubiti. Tada, po naređenju mučitelja, pi spremljen kotao strahovito vrele kipeće smole, da u njega budu ubačeni oboje, Evlampije i Evlampija. Evlampije pohita i sam uđe u kotao. A Evlampija, kao mlada djevica, poče se kolebati, kao bojeći se. Brat, vidjeći da se ona koleba, stade je zvati k sebi u kipeći kotao, kao u neko prohladno mjesto, i govoraše: ne boj se, sestro, budi smjela i hodi ovamo. Evo vidiš, ja sam nepovrijeđen i ne osjećam nikakav bol, i ti, čim se dotakneš kipeće kotla, odmah ćeš osjetiti pomoć Božju i postaćeš nepovrediva. Sveta Evlampija, čuvši ove bratovljeve riječi, brzo uđe u kotao i tog časa pogibe sila ognjena, kotao se ohladi, a sveti mučenici ostavši nepovrijeđeni, slavljahu i veličahu Boga. A ljudi, vidjevši takvo čudo, divljahu se i vjerova njih 200 i objaviše da su hrišćani, zbog čega i više posječeni mačem od neznabožnih idolopoklonika. Bezakon ipak sudija naredi da Evlampiju iskopaju oči, a sestru njegovu objese za kosu i biju. Ona, trpjeći to, govoraše: Blagodarim ti, Bože i sazdatelju moj, što mene, sluškinju tvoju, udostoji da stradam za sveto ime tvoje. Zatim učitelj naredi da se žestoko užari peć, da u nju baci mučenike. I kada peć bi užarena, vojnici za ruku privedoše slijepog mučenika svetog Evlampija i vrgoše u peć. A sveta Evlampija, ne čekajući da ko vodi i baca u peć, sama s radošću pođe i hitno uđe u užarenu peć kao u neki čarobni zamak. No i tu sveti mučenici ostaše nepovrijeđeni, jer se žar pretvori u hlad. Hodeći posred plamena, sveti mučenici pjevahu pjesmu tri mladića i blagosiljahu Boga. Mučitelj pak, ne znajući šta više s njima da radi, osudi ih na posječenje mačem. Vojnici im onda svezaše ruke naopako i povedoše. I kada dođe na kubilište, sveti Evlampije sam podmetnu pod mač česnu glavu svoju i bi posječen. A sveta Evlampija prije posječenja predade dušu svoju u ruke Božije i vojnici, vidjeći da je već umrla, ne odsjekoše joj glavu. I tako sveti Evlampije sa sestrom svojom, svetom Evlampijom, dovršivši podvig mučeništva, odidoše zajedno k podvigu osnivaču Hristu da prime od njega vinac pravde. Njihovim molitvama neka i nas udostoji carstva svoga Gospod Hristos, kome sa Ocem i Svetim Duhom čast i slava vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Teofila ispovjednika. Blaženi Teofil rodio se od pobožnih roditelja u blizini grada Tiveriopolja i kad mu bi 3 godine, krstiše ga. Jednom ga roditelji odvedoše na goru Silentiju da dobiju blagoslov od svetog oca Stefana. Sveti Stefan blagoslovi roditelje i čedo njihovo blaženog Teofila i pošto ih u dugom razgovoru pouči i nauči mnogim duše korisnim stvarima, oni ih otpusti u miru i oni se vratiše doma. Od toga vremena dječak Teofil, blagoslovom prepodobnog oca Stefana, napredovaše u čitanju i usrdnom izučavanju božanstvenih knjiga i bijaše dobre naravi i krotak. A kada napuni 13 godina, Teofil opet otide kod prepodobnog oca Stefana. Ugledavši ga, svetitelj ga upita: Zbog kakvog si razloga, čedo, došao k meni? Ti si me pozvao, časni oče, odgovori dječak, i ja ostavih roditelji dođo k tebi. Prepodobni ga upita: A kada te to, čedo, ja pozvah i šta ti rekoh? Dječak odgovori: Kada ja hođak po polju našem, ti mi se, oče, javi i pogledavši na mene, ti mi reče: Čedo Teofile, ti si se udalje od Gospoda koji govori: Uzmi krst svoj i idi za mnom. Ove riči tronuše srce moje i ja idoh za tobom sve do samih vrata ove ograde tvoje, a kada dođo smo do njih, ti postade nevidljiv za mene i ja se obretoh sam pred zaključanim vratima. Pored toga još i ovo, sveti oče, sadašnji glas tvoj i govor isti su kao i onaj koji onda čuh. I to me također ubjeđuje da si me lično ti zvao, a ne neko drugi. Zato te molim, sveti oče, nemoj odvratiti lice svoga od mene, sluge tvoga, koji želim da se spasem. Slušajući ovo Teofilovo kazivanje, prepodobni se začudi, jer je znao da nikuda iz svoje kelije odlazio nije. I zahvalivši Bogu za takvo čudesno prizivanje bezazlenog dječaka, on ga primi kod sebe. I učaše ga 3 godine strahu Božijem i rukovodjaše u podvižništvu i monaškom životu. Po isteku 3 godine, pošto se dječak dobro nauči svima monaškim podvizima od dobrog nastavnika, prepodobni Stefan pozva igumana iz Lavre i predade mu poslušnog, krotkog i smirenog dječaka da ga postriže. Iguman ga uze, odvedu u lavru i postriže. Primivši postrig, Teofil postade iskusan monah, ukrašen svima vrlinama i življaše među bratijom kao anđeo i bijaše svima na korist. Roditelji Teofilovi, ne znajući gdje se nalazi njihovo milo čedo, silno tugovahu za njim i neprestano ga na sve strane tražahu sa željom da pronađu onoga koji se iz ljubavi prema Bogu sakrio svih poznanika svojih i tajno služaže Gospodu u sredini dobrih podvižnika. No nakon nekoliko godina roditelji najzad doznadoše gdje se nalazi njihov sin, pa pohitaše u lavru i s plačem moljahu igumana da im pokaže sina. Iguman bješe dugo neumoljiv da im pokaže Teofila, ali tronut njihovom tugom, žalošću i gorkim suzama, on se sažali na njih i pozva Teofila da se vidi sa svojim roditeljima. Kada roditelji ugledaše svoga sina u monaškoj odjeći, oni umjesto radosti sadoše još jače ridati. I ostadoše oni u lavri nekoliko dana, zagledajući u život svetih otaca i izvlačeći duhovne koristi iz njihovih razgovora. Tu oni namisliše da od svojih sredstava podignu manastir u kome bi se podvizavao njihov sin Teofil. Zbog toga oni sadoše usrdno moliti igumana da pusti njihovom domu Teofila sa nekolicinom bratije, obećavajući da će što je moguće prije privesti u djelo svoju zamisao manastiru. Ali ih iguman odbijaše govoreći da nije dobro za mladog monaha da živi u blizini srodnika i poznanika. Međutim, Bog, koji se uređuje na korist ljudima, zaželje da otkrije volju svoju, odnosno Teofila. Jer pošto roditelji i nadalje usrdno i neodstupno moljahu igumana, on sazva bratiju i izloži im ovu stvar. Oni onda rasudiše i nađeše da je dobro da postupe ovako, da trodnevnim postom i sunoćnim bdenjem mole Boga da im on s neba pošalje rešenje ovoga pitanja. Poslije trodnevnog pošćenja i molitvenog bdenja, gle u hramu se čuje jasan glas neba koji naređivaše da puste Teofila da ide sa svojim roditeljima. Tada razumješe svi da sam Bog zahtijeva to i pomolivši se za Teofila, pustiše ga s blagoslovom i dadoše mu kao pomoć nekolicinu bratije radi umnoženja slave Božije. Roditelji pak, uzevši sina, s radošću odoše svome domu i ubrzo podigoše manastir, u koji sabraše mnogo bratije, snadbijevši ih svakom potrebom i davši potpun mir slugama Božijim. A Teofil, živjeći u tom manastiru podvižnički, kao svjetlo sijaše vrlinama i svi vidjeći njegova dobra djela i koristići se njima, proslavljahu Oca Nebesnoga. Pošto Teofil proživje mnogo godina isposnički vrag roda ljudskog, podiže gonjenje na časne i svete ikone, a njihove poklonike podvrže mučenju preko bezakonog cara Lava i Savrijanca, ikonoborca. Ovaj car omrznu blagoljepije doma Božijeg i liši ukrasa hramove Gospodnje. On svete ikone u blato bacaše, nogama i gažaše, ognjem spaljivaše i mnoge vjerne mukama umori zbog poklonjenja ikonama. Sveti pak Teofil se tome silno suprotjaše i sve blagorazumno učaše da na dužan način molitveno poštuju svete ikone i poklanjaju se licu na njima živopisanove. Doznavši za to, zakonoprestupni car posla vojnike te blaženog Teofila dovedoše predanj. Car mu naredi da se odrekne molitvenog poštovanja svetih ikona. No blaženi Teofil to odbi, izjavljujući da svete ikone treba molitveno poštovati. Car onda naredi da volovskim žilama biju svetitelja. Zatim naredi da mu ruke vežu naopako i da ga po gradu Nikeji vode kao zločinca, rugajući mu se i smijavajući ga. Teofilu se pridruži neki vojnik Longin, koji izobliči mučiteljevo bezumlje i učaše poštovati svete ikone. Zato ga mučitelj prostren po zemlji i sažeže mu na glavi mnoge ikone. A sveti Teofil, pošto prođe sav grad Nikeju, opet prestade sudu bezakonog cara i neustrašivo govoraše caru, braneći svete ikone i izobličavajući njegovu zabludu. Ne trpeći izobličavanje, car naredi da svetitelja naga raspnu krstoliko na dva stuba i suvim žilama biju sprijeda i pozadi. Ugledavši krv koja tecijaše iz izravnavljenog tijela svetiteljevog, car posade kao naljuća zvijer. I kao što divlje zvijeri kada ugledaju krv postaju još krvožednije, tako i bezdušni mučitelj pri pogledu na mučenikovu krv još više pobijesne i ustavši sa prijestola, sam dugo vrijeme bijaše po licu svetitelja. Potom naredi da usijaju gvozdene čizme, pa da ih obuku mučeniku i da ga natjeraju da trči putem ispred njega. Sva ova mučenja sveti stradalnik junački trpljaše. Jedan pak carski velikodostojnik, gledajući to i diveći se neobičnom trpljenju mučenikovom, uze ga iz ruku slugu koji ga učahu, odvede ga slobodna kod sebe i reče mu: Teofile, si li ti jedini koji se klanjaš ikonama bezuman, ili svi mi koji im se klanjamo? E da li car i sav senat njegov nemaju ni toliko zdrave pameti da rasude treba li se klanjati živopisanom liku Božijem ili ne? Jer ako bi se trebalo klanjati ikonama, onda Bog ne bi naredio u zakonu: ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike. Svetitelj odgovori: vidim, kneže, da poznaješ sveto pismo, hajde onda da porazgovaramo. I stade mu sveti Teofil govoriti o poštovanju svetih ikona, dokazujući mu iz svetog pisma da je još u starom zavjetu propisano poštovanje svetih ikona, u bakarnoj zmiji koju Mojsije podiže u pustinji i u zlatnim heruvimima postavljenim nad kovčegom zavjeta. U novom pak zavjetu sam Gospod dade svoj lik na ubrusu Avgaru knezu Edeskom. I još mnogo govoraše sveti Teofil o ikonama i ubijedi kneza. Tada mu knez reče: istinite su riječi tvoje, česni starče, ja ću se postarati koliko budem mogao da ubijedim cara u to, a sada ja te otpuštam, slobodan si, vrati se u svoju keliju. No svetitelju bi veoma žao što ne dovrši podvig mučeništva. Ipak, imajući rane, on se radovaše govoreći sa apostolom: radujem se u svome stradanju, jer dovršujem nedostatak nevolja Hristovih na tijelu svome za tijelo njegovo, koje je crkva. Svojim povratkom u manastir sveti Teofil ispuni velikom radošću i veseljem svu bratiju i prijatelje i sve okolne žitelje. Poslije toga, nakon kratkog vremena, njemu bi otkriveno da mu se približava odlazak k Bogu. Stoga on naredi sve manastirske poslove, pouči bratiju, blagoslovi ih i cjelivaši ih sve, otide ka mnogoželjenom Gospodu.
Žitije svetih.
Stradanje svetog mučenika Teotekna. Neznabožni car Maksimijan, došavši jednom u Antiohiju, ustroji praznik u časti poganih bogova svojih i izdade zapovijest da najprije vojnici prinesu žrtve idolima, a potom i sav narod. Među vojnicima bijaše mnogo hrišćana, koji, ne želeći da se pokore bezbožnoj naredbi carevoj, zbacivahu sa sebe vojničke pojase i odlažahu na mučenje za Hrista. Među njima bijaše jedan čestiti čovjek, poznat u cijeloj Antiohiji po imenu Teotek. U njemu se Maksimijan obrati ovakvim riječima: i ti li, Teotekne, ne vjeruješ u bogove, Zevsa i Apolona? A ja sam htio da te načinim velikim žreocem njihovim i da žrtve cijeloga svijeta podvedem po tvoju vlast, te da ti upravljaš nad svima žrecima i žrtvama. Na tomu Teotekne odgovori: ja vjerujem u Hrista Boga i njemu hoću da prinesem sebe žrtvu živu. Tada Maksimija naredi da svuku s njega vojničko odijelo i da ga obuku u ženske haljine, pa ga osudi da prede sa ženama. A nakon 3 nedelje Maksimijan ga ponovo pozove i reče mu: prinesi bogovima žrtvu, inače ćeš umrijeti u strašnim mukama. No Teotek ne odgovori na to caru ni riječi. Tada car naredi da Teotek navežu za drvo, pa mu pod tabane stave usijano gvožđe i da mu noževima podsjecaju sve žile. A kad car vidje da i poslije ovakvih mučenja Teotek ostaje nepokolebljiv, on naredi da se spremi kotao sa kipećom smolom i sumporom i u njega baci mučenik. Kada pak mučenik baciše u takav kotao, oganj se odmah silom Hristovom ugasi, kotao otisnu i mučenik ostade nepovrijeđen. Maksimijan se uplaši i naredi da mučenik odvedu u tamnicu, gdje on bi stavljen na raspoloženje nekom kapetanu Zegnatu, da ga muči kako god hoće. U to vrijeme u tamnici se nalažaše za ispovijedanje Hrista jedna djevica po imenu Aleksandra, kod nje zegnat i baci teotekna, rekavši obojima: evo, dajem vam 3 dana za razmišljanje. Ako pristanete da izvršite carevo naređenje, dobit ćete velike počasti. Ako pak ne pristanete, strašnim ću vas mukama pogubiti. Pošto prođeše 3 dana, zegnat ih izvede iz tamnice i upita: jeste li namjerni da izvršite carevo naređenje i bogovima prinesete žrtvu? No oni ostadoše nepokolebljivo vjerni Gospodu Hristu. Tada zegnat naredi da djevicu odvedu u zasebnu tamnicu, a dvojicu vojnika odredi da idu i da je obeščaste. Međutim, Teotekn, želeći da Aleksandru izbavi od sramote, ode k njoj prije ovih vojnika, pa skinuši svoje odijelo, dade joj ga govoreći: bježi, bježi, da bezbožnici ne oskrnave tvoju čistotu. Sam pak obuče se u njene haljine i sjede očekujući vojnike. Vojnici dođoše i mjesto djevice nađoše Teotekna gdje sjedi u ženskim haljinama. Uzeše ga i odvedoše zegnatu. Zegnat se strahovito razjari i naredi da Teoteknu najprije odrežu jezik, pa da ga onda dugo biju. Zatim naredi da mu u vratu vežu vodenički kamen i bace u rijeku. I tako mučenik Kristov skonča. Česne pak mošti njegove biše nađene u blizini grada Rosa, u Kilikiji, Hrišćani ih uzeše i česno položiše u postojbini njegovoj, slaveći jednoga u trojici Boga, kome slava vavijek. Amin. Spomen svetih 26 prepodobno mučenika Zografskih, postradalih od Latina. Kada car Mihail VIII. Paleolog sklopi s papom zloglasnu Lijonsku uniju 1274. godine, da bi od pape dobio pomoć protiv Bugara, Srba i Zapadnjaka, tada svetogorski monasi poslaše caru protest protiv te unije i savjet da je odbaci i da se vrati pravoslavlju. Papa posla vojsku pomoć Mihailu. I ta latinska vojska uđe u Svetu Goru i počini takva varvarstva kakva Turci ne počiniše nikada za 500 godina. Objesivši prota i ubivši mnoge monahe u Vatopedu, Iveru i po drugim manastirima, Latidi napadoše na Zograf. Blaženi iguman Zografski Toma objavi prethodno brati da ko želi mučeniku smrt, neka ostane. I tako osta 26 ljudi, i to 22 monaha sa igumanom svojim i 4 svetonjaka koji bjehu kao radnici manastirski. Svi se ovi zatvoriše u pir kulu manastirsku. Kada Latini dođoše, podžegoše kulu, te u ognju nađoše mučeničku smrt ovih 26 Hristovih junaka. Dokle kula goraše, oni pjevahu psalme i jakatis presvetoj Bogorodici i predodoše svoje svete duše Bogu 10. oktobra 1282. godine. Iste godine u decembru bijedno skonča i nečestivi car Mihail, protiv koga, a u zaštitu pravoslavlja, biše se digao srpski kralj Milutin. Caru Mihajlu u ovoj uniji pomagaše i njegov stavljenik patrijarh Jovan Vek, ali i on ubrzo bi svrgnut i osuđen od pravoslavnog sabora u Carigradu. Imena pak ovih svetih 26 prepodobno mučenika Zografskih su sljedeća: iguman Toma, Monasi, Arsanufije, Kiril, Mihej, Simon, Ilarion, Jakov, Jov, Kiprijan, Sava, Jakov, Martinijan, Kozma, Sergije, Mina, Joasaf, Joanikije, Pavle, Antonije, Jevtimije, Deometijan, Partenije i još 4 Mirjanina. Njihov spomen u Svetoj Gori vrši se još i u nedjelju po nedjelji svih svetih. Spomen prepodobnog oca našeg Vasijana. Prepodobni Vasijan bijaše sa istoka i Sirije. Za carovanja blagočestivog cara Markijana on doputovao u Carigrad. 2 ugledna čovjeka, Sever i Jovan, dadoše mu sredstva te sagradi u Carigradu manastir. Prepodobni Vasijan se još za života proslavi vrlinama i čudesima. Mnogi, gledajući njegov život, odricahu se svijeta i stupahu u monaštvo. Broj njegovih učenika dostiže do 300 duša, i sveta Matrona bijaše njegova učenica. mnogi on izbavi od vlasti đavola i privede Bogu. Isceljivaše bolesti, izgonjaše đavole i činjaše bezbrojna čudesa. Pošto doživje vrlo duboku starost, on otide ka Gospodu.
Житие светих.
Спомен преподобног блаженог Андреја Тотемског, Христа ради сулудог. Родом из села Уст Тосчемског, он поче сулудовати Христа ради у Галичком Воскресенском манастиру и проходјаше овај подвиг 10 година. Омиљено му мјесто боравка беше крај цркве Воскресенија у граду Тотми, на обали рике Сухоне. Ту он, као лишен разума, зими и лјети ходјаше бос у худој и подераној одјећи. Храна му беше хлеб и вода, и то у тако малој количини, тек да не умре од глади. За тако високе подвиге блажени Андреј још за живота би удостојен дара чудотворства. Упокоји се он 1673. године. На гробу његовом збиваху се чудеса. Спомен светих 200 мученика. Они због светог Евлампија поверуваше у Христа и одмах бише погубљени.
Житие светих.